Probabil că e greu de crezut pentru unii, dar suntem la capătul cărții Exodul. Am citit în această seară ultima porțiune în care sunt incluse ultimele versete ale uneia dintre cele mai frumoase cărți ale Bibliei, Cartea Suveranității lui Dumnezeu. Chiar dacă aș încerca, nu pot să-mi aduc aminte exact de câtă vreme ne aflăm în această carte, dar vă asigur că n-am stat destul în ea. Dacă am luat-o de la zero, de la început, poate că am stat și mai mult în ea, pentru că cei care ați fost cu noi ați descoperit o mulțime de lecții extraordinare, de lecții frumoase, de învățături deosebit de importante și de folositoare pe care le-am desprins din această carte. Aș vrea să ne ocupăm de ultima parte a acestei cărți, de porțiunea de la care am rămas astăzi de dimineață, să fac o succintă prezentare a ultimei porțiuni și apoi să închei cu niște lecții cu care ar trebui să rămânem în mintea noastră și în inima noastră cu privire la această carte pe care am numit-o Cartea Suveranității lui Dumnezeu. Cartea care arată în mod clar și categoric că Dumnezeu este suveran. Nu contează ce gândim noi sau ce facem noi sau cum facem noi sau ce am vrea să facem noi, adevărul acesta nu poate fi mișcat deloc. Este adevărul care de veacuri rămâne în picioare. Dumnezeu este suveran. Am văzut că după ce poporul Israel a păcătuit împotriva Dumnezeului suveran, a vrut să recâștige prezența lui Dumnezeu și să recâștige părtășia cu Domnul și am văzut în capitolul 34 această reluare a părtășiei. Am văzut dialogul prin care s-a reluat părtășia, decretele prin care Dumnezeu a reluat părtășia cu poporul Israel, am vorbit și despre demonstrarea acestei părtășii prin testul și probele pe care le-am prezentat vineri seara. Astăzi de dimineață ne-am uitat la această adunare generală a poporului Israel. Am numit-o adunare generală pentru că am avut și noi astăzi adunarea generală și am văzut consfătuirea poporului cu Moise. Moise adună poporul Israel și am văzut că au avut două puncte de discutat pe ordinea de zi, sau mai bine zis de ascultat. Ei mai mult au ascultat, n-au avut prea multe de discutat. Primul punct a fost consacrarea unei zile de închinare. Moise le spune în primele trei versete, 6 zile vă dă Domnul ca două vouă, o zi o vrea înapoi. 6 zile vă dă vouă, una cere El. Și am văzut că cerința aceasta lui Dumnezeu este cu atât mai importantă cu cât pediapsa pe care Dumnezeu o pune în dreptul acestei cereri este de-a dreptul covârșitoare. Oricine nu se supune și ignoră faptul că o zi trebuie închinată Domnului să fie pedepsit cu moartea. Apoi am văzut că Moise se ocupă de construirea unui locaș de închinare și ambele sunt importante. E important să avem o zi închinată Domnului și e important să avem un locaș care să fie închinat Domnului, în care să ne adunăm, în care să chemăm numele Lui și în care să chemăm prezența Lui. Am văzut cum s-a desfășurat și lucrul acesta, cu toate detaliile. Mai întâi se cere dărnicia diferitelor materiale de lucru, dăruirea materialelor necesare construcției și apoi se cere disponibilitatea meșterilor. Cei care sunt iscusiți trebuiau să-și oprească lucrul pe care îl aveau pentru ei și să se ocupe în mod deosebit de construirea cortului. Aș vrea să urmăriți ultimele secvențe ale acestei cărți împreună cu mine. Am numit ultima parte a cărții respectarea poruncii. Respectarea poruncii pentru că, în sfârșit, poporul Israel se apucă de treabă. În sfârșit, poporul Israel ascultă porunca primită de la Dumnezeu prin Moise și se apucă de această construcție. Avem în primul capitol 35 și 36 până în versetul al 7-lea, pregătirea construirii. Poporul se pregătește să construiască. Mai întâi, urmăriți, vă rog, 35 cu 21, spune așa, toți cei cu tragere de inimă și bunăvoință au venit și au adus un prinos Domnului. Lucrarea începe cu această dăruire a materialelor. Și încă o dată subliniem și continuăm să subliniem și continuăm să spunem un lucru care este extrem de important. Dumnezeu nu se uită la cât dăm, ci la cum dăm. Sigur că Dumnezeu știe și cât dăm. Am văzut azi dimineață, spunea textul, luați din ce aveți. Indică faptul că Dumnezeu știe exact cât avem, ce facem cu cât avem, oricum de la El avem tot ce avem și toate lucrurile pe care le-am discutat astăzi de dimineață. Dar subliniați că singurii care aduc și sunt primiți într-adevăr sunt cei care împlinesc principiul lui Dumnezeu. Cei care au tragere de inimă și bunăvoință. Bunăvoință. E foarte important să înțelegem că lucrarea lui Dumnezeu nu se face cu forța, cu obligație, de rușine, de împins, de tras. Lucrarea lui Dumnezeu se face cu tragere de inimă. Și așa cum în poporul Israel au fost și de unii și de ceilalți, probabil că așa este și în poporul Domnului de astăzi. Sunt unii care au tragere de inimă, sunt unii care mai puțin. Oricum, pregătirea pentru construcție are loc prin adunarea materialelor și anunțarea meșterilor. Primele versete vorbesc despre adunarea tuturor materialelor necesare și am văzut azi dimineață că la un moment dat s-au adunat atât de multe materiale încât oamenii au trebuit să întrerupă lucrul și au venit la Moise și au spus, poporul aduce, cum spunea textul, mult, prea mult. Așa se întâmplă întotdeauna unde este tragere de inimă. Și textul folosește expresia prinos, era din belșug. Apoi avem anunțarea meșterilor. Moise spune în versetul 30 din capitolul 35 că Domnul a ales și dă lista celor pe care Dumnezeu i-a ales. Din capitolul 36 avem procesul construirii. Dacă vă uitați de la versetul 8, avem mai întâi construirea cortului, capitolul 36, 37, inclusiv capitolul 38. Ce mi se pare foarte interesant să vă spun în această seară este că această construcție a durat aproximativ 6 luni, deci n-a fost un lucru chiar așa de... a durat aproximativ 6 luni și tot ceea ce s-a întrebuințat la lucru este... Noi am trăit cu impresia un cort acolo, ce e așa de mare, un cort, ce e așa de greu să faci un cort. Ca să observați cam cât a costat această lucrare, vă invit la capitolul 38, de la versetul 24. Capitolul 38, versetul 24. Tot aurul întrebuințat la lucru pentru toate lucrările Sfântului Locaș, aur ieșit din daruri, se suia la 29 de talanți și 730 de sicli după siclul cortului. Exact, 1000 de kilograme de aur. 1000 de kilograme de aur. Atâta s-a folosit la construirea cortului. Mergeți, verificați dicționarele, calculați, 1000 de kilograme de aur. Nu știu cu cât e gramul de aur astăzi, dar e undeva la 400 și ceva de miliarde de lei în banii de astăzi. Numai aurul. Dacă mergem mai jos, vorbim despre argint, versetul 25. Argintul care a fost folosit la adunare și care se folosea a fost de aproape 4 tone. Dacă adăugăm 4 tone de argint la o tonă de aur, iese ceva. Iese ceva. Iată dar că în ciuda sumei imense la care ajungem și dacă luăm tot ceea ce se întâmplă, ajungem la sume care sunt de-a dreptul astronomice. Ajungem să descoperim că, într-adevăr, cei care au avut tragere de inimă au reușit să construiască cortul. De la capitolul 39 avem confecționarea costumelor preoților. construirea cortului, capitolul 36, 37, 38, capitolul 39 ne prezintă confecționarea costumației pentru preoți. Preoții au parte de o costumație specială. Capitolul 40, de unde am citit, ne prezintă pregătirea construcției pentru inaugurare. În primele versete din capitolul 40, Dumnezeu îi spune lui Moise ce să facă și cum să se pregătească pentru marea zi în care acest locaș va fi inaugurat. Și porțiunea pe care am citit-o ne prezintă pecetluirea construcției. Modul în care Dumnezeu a găsit cu cale să arate și să indice că, într-adevăr, construcția aceea este o construcție care îi face plăcere, că ceea ce au făcut oamenii aceia se încadrează în voia lui și că, într-adevăr, în sfârșit, poporul și Dumnezeu se aflau într-un legământ împreună. Subliniați, vă rog, câteva lucruri cu privire la ultima parte pe care am citit-o, despre această pecetluire a construcției. Mai întâi, aș vrea să observăm natura pecetluirii. Cum a pecetluit Domnul această construcție? Spune textul, atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. Greu de a construi în imaginația noastră o imagine care să fie egală cu versetul acesta. E greu de spus ce s-a întâmplat. Un lucru este evident. Prezența lui Dumnezeu a fost atât de covârșitoare încât Moise n-a putut nici măcar să intre în cortul întâlnirii. Prezența lui Dumnezeu a fost peste cortul respectiv, dar spune textul că slava lui Dumnezeu a umplut și interiorul. E foarte important să ajungem la următoarea concluzie. Se pare că prezența lui Dumnezeu este întotdeauna modul în care Dumnezeu autentifică o lucrare după voia Lui. Și prezența lui Dumnezeu este o prezență care se așează peste și în lucrarea care îi place lui Dumnezeu. În cazul nostru, în cortul întâlnirii. Același lucru însă l-am putea vorbi despre noi. Când este evidentă umblarea noastră cu Dumnezeu și părtășia noastră cu Dumnezeu, dacă nu atunci când Dumnezeu este prezent? Vă aduceți aminte ce spunea Moise lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu a vrut să-i trimită, și am studiat capitolul 33, Dumnezeu a vrut să-i trimită în țara promisă, fără să meargă cu ei. Vă aduceți aminte ce spune Moise? Doamne, ce vor zice cei din Egipt, de unde am ieșit? Ce vor zice ceilalți? Nu atunci vom căpăta trecere înaintea oamenilor dacă tu însuți vii cu noi. Iată dar că natura pecetluirii acestei lucrări este prezența Domnului. Domnul s-a coborât peste locul acela și prezența lui Dumnezeu a fost covârșitoare. Astfel încât putem înțelege trei lucruri din textul pe care l-am citit. Primul, prezența lui Dumnezeu demonstrează întotdeauna împlinirea voii sale. Întotdeauna. Spune textul, și dacă veți citi, și vă invit să-l citiți, chiar dacă sunt anumite amănunte și detalii care nu par să fie foarte interesante, veți descoperi că mereu și mereu se spune că poporul Israel și Moise au făcut întocmai ce le-a spus Domnul. Au respectat exact dimensiunile, planurile, absolut tot ceea ce li s-a spus. Au făcut întocmai. Și când au încheiat lucrarea și lucrarea a fost făcută exact după voia lui Dumnezeu, demonstrarea acestui lucru a fost prezența lui Dumnezeu. Aș vrea să subliniez că și pentru noi lucrul acesta ar trebui să fie un lucru deosebit de important. Prezența lui Dumnezeu în lucrarea pe care o facem, prezența lui Dumnezeu în ființele noastre și în tot ce facem noi este întotdeauna ceea ce va demonstra că am împlinit voia lui Dumnezeu. Nu talentul nostru, nu abilitatea noastră, nu jertfa noastră, nu știu cât de mult știm noi să facem sau nu știm să facem, ci prezența lui Dumnezeu. Și fie ca Domnul să fie prezent în viețile noastre. Acolo este marea diferență între noi și cei din jurul nostru. Acolo este marea diferență care arată cine este și cine nu este copila lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu. Și acum poate că e bine să ne gândim la toate lucrările pe care le facem noi. Pecetluiește Dumnezeu lucrările pe care le facem noi prin prezența Lui? Le facem după voia Lui, le facem după planul Lui, le facem după cuvântul Lui, fără să ne abatem la dreapta sau la stânga? E o întrebare importantă. O a doua lecție este aceea din versetul 36 și 37, și anume că această prezență a Domnului a fost dorită de poporul Israel într-un mod deosebit. Au fost dependenți de ea. Ia auziți ce spune. Cât au ținut călătoriile lor, copiii lui Israel porneau numai când se ridica norul deasupra cortului. Și când nu se ridica norul, nu porneau până ce? Nu se ridica. În alte cuvinte, descoperim aici dorința arzătoare a poporului Israel ca prezența lui Dumnezeu să fie reală în tot ce fac ei, astfel încât nu porneau la drum. Dacă Domnul nu arăta că e cazul să se pornească la drum, și în niciun caz nu porneau la drum până când nu primeau din partea lui Dumnezeu încredințarea că e vremea să pornească la drum. Mă gândesc la această dependență și mă gândesc la noi, la viețile noastre. Dacă există în viața noastră o asemenea dorință și o asemenea dependență ca tot ceea ce facem și toate căile noastre și toate cărările noastre și toate atitudinile noastre și fiecare zi din viața noastră așteaptă ca Domnul să ne dea aprobarea Lui, să ne dea acceptul Lui. Dacă le facem într-adevăr după voia Lui Dumnezeu, pe placul Lui Dumnezeu și după planul Lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu a fost dorită în cazul lor. N-au vrut să facă nicio mișcare fără să le dea un semn, fără să aibă din partea lui Dumnezeu încuviințarea. Și sigur că nu aș vrea să fiu judecat sau să spună cineva că eu am predicat că în fiecare dimineață trebuie să primim nu știu ce semn sau trebuie să avem nu știu ce semn. Dar adevărul este că zi de zi luăm o mulțime de decizii și suntem pe o mulțime de căi, suntem la o mulțime de răscruci și întotdeauna ar trebui să ne asigurăm că facem numai ceea ce Domnul ar încuviința să facem. De unde am putea ști ce încuviințează Domnul? De unde au știut cum să construiască cortul? Domnul le-a revelat. Domnul le-a spus. Și nouă ne-a revelat Dumnezeu un plan clar și precis pentru viața pe care vrea să o trăim. Și ori de câte ori apare în viața noastră ceva ce nu este compatibil, ceva ce știm că Domnul nu ar încuviința, să nu plecăm la drum. Să nu mergem în direcții în care Dumnezeu nu ne-ar însoți. Să nu ajungem în locuri în care Dumnezeu nu este. Și să nu facem lucruri care lui Dumnezeu nu-i plac. Ce important ar fi, și nu numai ce important ar fi, ce strălucit ar fi viața noastră dacă am învățat să umblăm în modul acesta, dependenți de Dumnezeu. Să nu facem nimic pentru care nu avem încuviințarea lui Dumnezeu. Să nu facem nicio mișcare și să nu mergem niciodată în vreo direcție în care știm că Dumnezeu n-are cum să fie. Să ne dea Domnul această înțelepciune. E extraordinar cum poporul Israel a știut cu răbdare să aștepte și să nu ia călătoria în piept singuri, ci să aștepte semnul de la Dumnezeu. Și lecția prezentată în versetul 38 este o alta cu privire la prezența lui Dumnezeu, și anume că prezența lui Dumnezeu este în orice situație darnică de tot ceea ce este necesar pentru noi. E extraordinar. Prezența lui Dumnezeu știe să împlinească și să ne dăruiască exact ce ne trebuie. Ziua, când era soarele puternic, Ce era prezența lui Dumnezeu? Un nor. Ce binecuvântat e un nor câteodată. Când soarele-i sus și dogorător și puternic, ce binecuvântată este umbra pe care o dă câte un nor. Ce frumos spune Psalmul 91 despre cel ce se adăpostește la umbra celui atotputernic. E un nor. Ei bine, textul însă continuă și ne spune că noaptea nu mai era nor. Ce rost are norul noaptea? Ce-ți trebuie noaptea? Lumină. Ce era prezența Domnului noaptea? Un foc. Și textul spune un foc înaintea întregii casei lui Israel. Astfel încât, când e nevoie de umbră, prezența Domnului e norul care face umbră. Când e nevoie de lumină, prezența Domnului este focul care dă lumină și care încălzește. Ce frumoasă este această prezență a lui Dumnezeu! Această prezență a lui Dumnezeu care întotdeauna împlinește exact nevoile noastre. De fapt, aș îndrăzni să spun, trecând spre partea finală a acestei serii, că ceea ce îl face pe Dumnezeu suveran, vrednic, este tocmai asta. Că prezența Lui face din viața noastră o binecuvântare. Prezența Lui este o binecuvântare. Cine l-are pe Dumnezeu prezent în viața Lui, are și norul de care are nevoie, are și focul care să-L lumineze și care să-L încălzească, are Dumnezeul care să-I arate calea pe care să meargă, astfel încât să nu-I fie frică niciodată că ar putea greși. Ce încheiere mai frumoasă ar putea fi pentru Cartea Suveranității lui Dumnezeu decât aceasta, în care, la încheiere, suveranitatea lui Dumnezeu se demonstrează prin prezența Lui, într-un mod extraordinar. Prezența lui Dumnezeu deplină, peste și în cort, peste și în poporul lui Israel, demonstrând, dăruind, deschizând și direcționând poporul pe căile pe care ar trebui să meargă. Întrebarea mea la încheierea studiului nostru din această carte este: cât de importantă este suveranitatea lui Dumnezeu în viețile noastre? Bine, bine, Dumnezeu este suveran și un adevăr categoric. Întrebarea însă este: Dumnezeu e suveran în viețile noastre, în casele noastre? Asta înseamnă suveranitatea lui Dumnezeu. Căile noastre să fie căile Lui. Gândurile noastre să fie gândurile Lui. Viața noastră să fie în totalitate dependentă de ceea ce înseamnă prezența Lui. Să nu găsim nor în altă parte decât în Domnul și să nu găsim lumină în altă parte decât în Domnul. El să fie norul și El să fie focul. Să nu alergăm la nimeni. Să nu căutăm să ne descurcăm singuri. Ci în umilință să îngăduim suveranității lui Dumnezeu să lucreze și să se împlinească lucrarea în viața fiecăruia dintre noi. Ce măreață e suveranitatea lui Dumnezeu! Ce am învățat din această carte? Am învățat că suveranitatea lui Dumnezeu este ceva incontestabil. Au încercat mulți să se ridice împotriva lui. A încercat faraon și am avut în carte omul care a încercat să conteste suveranitatea lui Dumnezeu, omul care s-a încăpățânat să spună: nu-l cunosc pe Dumnezeu, n-am să vă las să plecați. Și totuși, Dumnezeu i-a arătat că este suveran incontestabil. Că oricât de împietrit este un om, el poate fi zdrobit de Dumnezeul care este suveran. Am învățat că suveranitatea lui Dumnezeu este inegalabilă. În cântarea lor, poporul Israel arată lucrul acesta. Nu este nimeni ca Dumnezeu. Nimeni care să știe să controleze, care să știe să conducă, care să știe să călăuzească. Nu este nimeni ca Domnul. O, ce minunat este să cunoști un asemenea Dumnezeu care este suveran și care știe să călăuzească și care știe să controleze. Un Dumnezeu pe care nu-L egalează nimeni niciodată. Apoi evident că această suveranitate a lui Dumnezeu este inevitabilă. Textul cărții Exodul ne arată că toți, mai devreme sau mai târziu, ne confruntăm cu suveranitatea lui Dumnezeu. Oricât de mult a vrut faraon să demonstreze că el este conducătorul pământului, a ajuns să fie confruntat de suveranitatea lui Dumnezeu și a căzut. Și din păcate, după cum am știut istoria noi, n-a căzut numai el. A plătit o generație întreagă. Au plătit mulți. Iubiții mei, suveranitatea lui Dumnezeu este incontestabilă, dar este și inegalabilă, dar mai ales este inevitabilă. Undeva, cândva, chiar dacă astăzi nu ne pasă, nu ne interesează, Domnul să-și facă treburile Lui, noi le avem pe ale noastre. Chiar dacă nu ne interesează lucrul acesta, e foarte important să înțelegem un lucru. E inevitabil să fim confruntați cu suveranitatea lui Dumnezeu. Moise? Moise, care a scris cartea Exodul și care a înțeles suveranitatea lui Dumnezeu, este autorul unuia dintre cei mai frumoși psalmi care există. Psalmul 90. Știți ce spune el în Psalmul 90? În Psalmul 90 găsim expresii ca aceasta. Din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Și urmează demonstrarea. Înainte ca să fi făcut lumea și munții, tot ce există, Tu ai existat. Înaintea Ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care au trecut, ca o strajă din noapte, îi mături ca un vis. Omul, Tu îi spui când să se întoarcă înapoi. Tu îi spui, întoarceți-vă, fiii oamenilor. Și ei se întorc. Tu pui înaintea feței Tale păcatele noastre cele ascunse. Ce gânduri magistrale de la un om care știe ce înseamnă suveranitatea lui Dumnezeu, care știe că suveranitatea lui Dumnezeu nu numai că este incontestabilă și inegalabilă, dar este inevitabilă. Fiecare dintre noi ne vom întâlni și vom fi confruntați cu suveranitatea lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu. Întrebarea finalului acestei cărți este următoarea. Ce înseamnă pentru tine suveranitatea lui Dumnezeu? Înseamnă că Dumnezeu are acces la inima ta? Înseamnă că ți-ai deschis mintea și inima și familia și casa și viața ca Dumnezeu să le stăpânească așa cum îi place Lui și să facă din ele ce vrea El? Dacă asta ai făcut, slăvit să fie Domnul. Slava Lui este peste tine. Ești umplut de prezența Lui. Prezența Lui este peste și în toți cei care acceptă suveranitatea Lui. Dar, dacă tu crezi că această suveranitate a lui Dumnezeu este simplă învățătură, nu are nimic real, e o chestie de biserică, de religie, de teologie, se discută teologii, cum e cu suveranitatea, cum e cu voința omului. Dacă nu îi luăm seama la lucrul acesta, aroganța noastră și, eu știu, ignoranța noastră ne-ar putea duce acolo unde să simțim că Dumnezeu este străin față de noi, că nu este prezent în viețile noastre și în cele din urmă, când confruntarea finală între noi și suveran va avea loc, nu va fi o întâlnire foarte ușoară. Ce am învățat din cartea Exodul? Că toți cei care s-au împotrivit suveranității lui Dumnezeu au fost zdrobiți, călcați în picioare, au suferit, au pierdut, s-au nimicit. În schimb, toți cei care au conlucrat cu Dumnezeu, au ascultat chemarea lui Dumnezeu, s-au lăsat folosiți de Dumnezeul suveran și au lucrat în așa fel încât mulți să știe că într-adevăr Dumnezeu este suveran, îi găsim victorioși și îi găsim bucurându-se de prezența extraordinară a lui Dumnezeu peste lucrul mâinilor lor. Noi din care grupare facem parte? Eu zic de multe ori că ar fi păcat, la cât investim și la cât facem și la cât muncim, să nu înțelegem că totul începe aici. Are Domnul dreptul, este El, găsește El în viețile noastre disponibilitatea de a lucra, de a le conduce, de a le dirija după voia Lui. Sau nu? Aici e totul. Mă rog din toată inima ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu la încheierea acestei cărți să ne ajute să înțelegem că principiul lui Dumnezeu rămâne același. El este suveran, stăpân în vecii vecilor. Nimeni nu poate schimba adevărul acesta orice ar face. Dar fiecare trebuie să se asigure în dreptul lui personal, că are prezența lui Dumnezeu, că Dumnezeu este suveran peste viața noastră, peste inimile noastre, peste casele noastre, peste ființele noastre și că prezența Lui este reală peste noi toți. La aceasta să ne ajute Domnul pe toți. Amin.